Κυρίες, κύριοι, αγαπητά παιδιά, καταρχάς, αν είστε παιδιά, ξαναλέω, μην το ακούτε το επεισόδιο. Αν οι γονείς σας είναι ακροατές, απομακρυνθείτε από τα ηχεία ή πείτε τους να βάλουν ακουστικά. Άλλο ένα οβερστήρ έρχεται καυτό, ολόκαυτό, σαν τον καλοκαιρινό αέρα θα λέγει κανείς, σαν τον Λίβα.
Ειλικρινά.
Και είναι το επεισόδιο που θα κάνουμε την ανασκόπηση της χρονιάς μέχρι στιγμής. Μετά από 14 αγώνες, στους οποίους έχουμε δει αρκετά και διαφορετικά πράγματα, με διάφορων ειδών εσώτιτλους μέσα σε αυτό το διάστημα από τα τέλη Φλεβάρι μέχρι και τα τέλη Ιούλη, με 7 διαφορετικούς νικητές, με 4 διαφορετικές ομάδες να γεύονται σε διαφορετικές αναλογίες την χαρά της πρώτης θέσης, με εμένα κατάκοπο σε μια πάρα πολύ κακή ημέρα για εμένα σε επίπεδο κούρασης. Μέχρι να πω 4 ώρες για παράδειγμα ήμουνα σε μια καναδέζα και πήγαινα. Επομένως καταλαβαίνετε ότι δεν είμαι και πολύ καλά, αλλά...
Η θυσία είναι θυσία, Δημήτρη, όμως.
Όχι, όχι, πήγα να πω ότι εσύ είσαι που θα...
θα κουβαλήσω.
Όχι, όχι, ναι, Δεν υπάρχει θυσία. Εγώ σήμερα είμαι υποστηρικτικός.
Εντάξει.
Εγώ σήμερα θα είμαι αυτός που θα λέει... Όχι, εντάξει. Όχι, όχι. Θα συνεισφέρω. Λοιπόν, θα πάμε με την κλασική λογική.
Όπως κάνουμε κάθε χρονιά πλέον.
Ναι, όχι μόνο. Και του κάθε επεισοδίου που θα βαθμούμε, θα δούμε βαθμό. Θα ξεκινήσουμε
σωστά,
με βαθμολογία.
Σωστά, σωστά. Έχεις δίκιο, έχεις δίκιο.
Θα δώσουμε ένα βαθμό στη χρονιά μέχρι στιγμής. Έχουμε δει 14 από 24 αγώνες. Έχουμε άλλους 10. Είμαστε λίγο μετά τα μισά. Έχουμε δει νικητές από τον Verstappen και τον Sainz μέχρι και τον Norris για πρώτη φορά, τον Piastri για πρώτη φορά. Επιστροφή χαμηλά στην κορυφή. Έχουν γίνει διάφορα. Οπότε, τι βαθμό βάζεις μέχρι στιγμής στο 2024, όπως έχει εξελιχθεί μέχρι τα μισά του?
Ωραία. Να πω σε αυτό το σημείο ότι κανονικά το επεισόδιο ήταν να βγει την Δευτέρα, αλλά και είχαμε ξεκινήσει να γράφουμε επεισόδιο την Κυριακή, αλλά τα ακουστικά μου είπανε καλή συνέχεια σε κάποια φάση την ώρα που γράφαμε, οπότε δεν ολοκληρώθηκε το επεισόδιο ποτέ. Την Κυριακή λοιπόν είχα ξεκινήσει και έλεγα ότι... Για μένα αυτό το πρώτο μέρος της σεζόν έχει δύο υπομέρη, ας πούμε. Το πρώτο είναι η απόλυτη κυριαρχία της Red Bull μέχρι την Κίνα. Και το άλλο μέρος είναι κάπως λίγο η, ας πούμε, πτώση της Red Bull. Downfall είχα πει και με είχες πει ότι θα με κράξουν. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, είναι ένα μικρό downfall, γιατί έχουμε δει 6 διαφορετικούς νικητές από το Μαϊάμι και έπειτα. Με το Μαϊάμι να είναι η πρώτη νίκη του Νόρις και μετά είχαμε τον Λεκλέρ στο Μονακό, είχαμε Σάινθ, είχαμε... Ο Σάινθ ήταν πιο νωρίς, συγγνώμη. Είχαμε Χάμιλτον, είχαμε Πιάστρι, είχαμε Ράσελ, οπότε... Ναι, έχουμε δύο λοιπόν μέρη σε αυτό το πρώτο μισό της χρονιάς. Για το πρώτο μέρος θα έβαζα έναν πολύ πιο χαμηλό βαθμό από αυτό που θα βάλω γενικά για το πρώτο μέρος. Οπότε νιώθω ότι ρίχνει αυτό τη βαθμολογία μου τη γενική, γιατί νομίζαμε ότι θα δούμε μια σεζόν κλασικής κυριαρχίας Red Bull, ότι θα κάνουν 1-2 ή τέλος πάντων 1-3, 1-4 σε κάθε αγώνα. Θα έπαιρναν το οδηγόν και το κατασκευαστόν, ξέρω εγώ, στη Σιγκαπούρη και θα έφευγαν. Όμως τα πράγματα δεν είναι έτσι και έτσι βάζω ένα 7,5 με 8 στη σεζόν αυτή.
Λοιπόν, ισχύει ότι όλα αυτά τα είχες πει και την προηγούμενη εβδομάδα και την Κυριακή που μας πέρασε.
Καλύτερα τα είχα πει την Κυριακή. Αλλά δεν πειράζει.
Ενδεχομένως να έγινε και έτσι. Παρ' όλα αυτά, επειδή δεν υπάρχει πουθενά αυτό για να το αποδείξεις, θα πάμε με αυτή την εκδοχή. Θα πάμε με την εκδοχή που τα είπες τώρα. Εντάξει, Εγώ είμαι. Επειδή δεν θυμάμαι τίποτα την προηγούμενη φορά, θα τα πω original τώρα, δεν μπορώ να θυμηθώ. Αν μη τι άλλο, δεν μπορώ να θυμηθώ πολλά πράγματα πια. Για μένα το βασικό κίνητρό μου να του δώσω, να βάζω στη χρονιά 8 με 8,5 στα 10, είναι το ότι κατά βάση η χρονιά έχει εξελιχθεί καλύτερα από αυτό που περιμέναμε και έχει εξελιχθεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο σε σχέση με αυτό που είναι,
Με τις
έχει ως
προσδοκίες
πρώτη,
μας, ναι.
που έχει ως πρώτη ύλη τέλος πάντων. Γιατί η Red Bull είναι αυτή που είναι και ο Verstappen παραμένει ο καλύτερος οδηγός σε επίπεδο φόρμας και ταλέντου κτλ. Αυτή τη στιγμή,
Ναι.
με την έννοια ότι έρχεται με ένα momentum δύο πάρα πολύ δυνατών σεζόν, όπως επίσης και από το 21 στο οποίο στέφθηκε για πρώτη φορά πρωταθλητής, άρα έχει πάρα πολύ φόρα από πίσω του. Αλλά επειδή όλο και πληθαίνουν οι φήμες και οι ψήθυροι και τα λοιπά που θέλουν τη Red Bull να είχε κάτι στο μονοθέσιο της, το οποίο της το έκοψαν από τη FIA με σχετικά σιωπηλές διαδικασίες, χωρίς να γίνει μεγάλος ντόρος. Αν έγινε αυτό, δόθηκε η ευκαιρία στους υπόλοιπους να βρουν το κάτι παραπάνω και να εκμεταλλευτούν το γεγονός ότι η Red Bull έγινε ξανά λίγο πιο γήινη και να την παλέψουν. Αν δεν έγινε αυτό και απλώς η Red Bull περιήλθε σε μια ελαφρά καθίζηση σε συνδυασμό με την άνοδο και της McLaren και της Ferrari και της Mercedes, πάλι είναι θετικό, διότι σε αυτή την περίπτωση έχουμε την επιτομή της των κανονισμών όσοι ισχύουν αυτή τη στιγμή, με την έννοια ότι κάπου υπάρχει ένα ταβάνι και οικονομικά και σε τεχνικό επίπεδο, και αυτό έχει ως αποτέλεσμα την γενικότερη βελτίωση του θεάματος, γιατί έρχονται οι άλλοι να αντιμετωπίσουν μια πανίσχυρη ομάδα η οποία στην ουσία εκπροσωπείται από έναν οδηγό, ενώ οι άλλες τρεις ομάδες έχουν με τον ένα με τον άλλο τρόπο και τους δύο οδηγούς στο παιχνίδι. Από την Ferrari έχουν κερδίσει και οι δύο, το ίδιο και από την McLaren, το ίδιο και από την Mercedes. Από τους 7 δηλαδή νικητές, οι 6 έρχονται από τις τρεις ομάδες. Ο ένας που έρχεται από τη Red Bull είναι φυσικά ο Max Verstappen. Ο Σέρχιο Πέρες δεν έχει στεφθεί νικητής. Η Red Bull δεν έχει δει άλλο νικητή πέραν του Verstappen. Άρα, στο τέλος της μέρας, η χρονιά είναι, εγώ την κρίνω καλή από την αρχή μέχρι το τέλος. Δηλαδή δεν τη χωρίζω. Τη βάζω το 8,5 συνολικά, δεν τη πάω στα 2. Θεωρώ ότι χωρίς το πρώτο κομμάτι δεν έχουμε το δεύτερο. Δηλαδή θέλει λίγο.
Ναι.
Πρέπει να δεις την αρχή της χρονιάς και να καταλάβεις τι είχαμε, για να δεις μετά πώς εξελίχθηκε η υπόλοιπη σεζόν. Αυτό. Αυτή είναι η δικιά μου κρίση.
Και αυτό που λες για την Red Bull, ότι έχει έναν οδηγό ουσιαστικά στις νίκες, είναι και σαν να έχει έναν οδηγό γενικά. Ειδικά από ένα σημείο και μετά, δηλαδή από την Ίμολα και μετά, τα αποτελέσματα του Πέρες είναι τραγικά. Δηλαδή δεν έχει φέρει θέση πάνω από την 7η σε αγώνα μετά το Μαϊάμι που ήρθε τέταρτος. Έχει πάρει στους τελευταίους, αν θυμάμαι καλά, 7 αγώνες, 28 βαθμούς.
Ναι, αυτό είναι 4 βαθμοί ένα αγώνα. Ναι, είναι πάρα πολύ λίγοι. Είναι συγκομιδή που θα περίμενες από τον Γιούκι Τσουνόντα, ας πούμε, ή τον Φερνάντο Αλόνσο, που οδηγούν
Ναι.
midfield μονοθέσια
Ναι.
με περιορισμένες δυνατότητες, όχι το πρώτο ή δεύτερο ανάλογα τον αγώνα σε ταχύτητα μονοθέσιο. Ναι, ο Πέρες είναι απογοητευτικός, με την έννοια ότι θα μπορούσε τουλάχιστον να βρίσκεται αφενός πολύ πιο κοντά στον ανταγωνισμό, αφετέρου να βοηθάει πολύ περισσότερο το Verstappen στο πρωτάθλημα των κατασκευαστών, στο οποίο στην ουσία υπάρχει πιο έντονη μάχη, και εκεί ενδεχομένως η Red Bull να είναι σε κίνδυνο να χάσει την πρωτιά και να μην στεφτεί πρωταθλητριά, καθώς η McLaren και σε μικρότερο βαθμό η Ferrari είναι πάρα πολύ κοντά της, σε αριθμούς κατασκευαστών, όπου δεν μετράει απλά 25 βαθμοί κτλ. Είναι δύο μονοθέσεις που φέρνουν βαθμούς, άρα οι διαφορές, αν και μεγαλύτερες, στην ουσία κατά αναλογία είναι μικρότερες από ό,τι είναι
Ναι.
στο πρωτάθλημα των οδηγών.
Ναι, είναι πάρα πολύ μικρή η διαφορά. Η Red Bull είναι στους 408 βαθμούς και η McLaren είναι στους 366 και η Ferrari αντίστοιχα είναι στους 345. Οπότε βλέπουμε ότι αυτή η κακή απόδοση του Πέρες επηρεάζει πλέον πάρα πολύ την ομάδα.
Ναι, στην πραγματικότητα δεν υπάρχει τρόπος να αποφύγει ο Πέρες τα allegations για πολύ κακή χρονιά. Δηλαδή δεν το σώζει
Φυσικά.
κάτι. Το
Να.
καλύτερο αποτέλεσμα είναι οι δεύτερες θέσεις που έφερε σε Μπαχρέιν, Σαουδική Αραβία και Σουζούκα. Αυτό είναι πολύ παλιά.
Ναι.
Έχει να ανέβει στο βάθρο από την Κίνα. Δηλαδή δεν το παλεύει κάπως ο Πέρες. Δεν μπορεί να το σώσει. Και αυτό είναι που κάνει ακόμα πιο περίεργη την απόφαση της Red Bull να μην τον αποπέμψει. Δηλαδή, έγινε η συνάντηση τη Δευτέρα, ξέρω εγώ, πόσο είχαμε, τη Δευτέρα 28 Αυγούστου, 28 Ιουλίου. Ήταν λοιπόν η συνάντηση αυτή, όπου
29.
κατέληξε το βράδυ με την απόφαση η Red Bull να μην αφήσει τον Πέρες να πάει στην ευχή του Θεού, να κρατήσει τον Ρικιάρντο στην RB και να συνεχίσουμε όσο έχουμε στην πραγματικότητα. Παρατείνοντας με αυτόν τον τρόπο σχεδόν βέβαιη κατά την άποψή μου κατατόμιση του Πέρες για το τέλος της χρονιάς.
Ναι.
Το ερώτημα που θα θέσω εγώ, και ενδεχομένως δεν είναι ρητορικό, αλλά εγώ θα το θέσω ευθέως και περιμένω μια απάντηση. Είναι η προσπάθεια της Red Bull να πει στο Verstappen: κοίτα, σου κρατάμε τον Πέρες που τον θεωρείς και τον έχεις για πλάκα, μη φεύγεις. Το κίνητρο για να μην φύγει ο Πέρες. Δηλαδή, είναι η προσπάθεια αυτή της Red Bull να κάνει τον Verstappen να νιώσει έστω και λίγο άνετα σε ένα περιβάλλον στο οποίο ξεκάθαρα δεν νιώθει πια άνετα.
Δεν νομίζω ότι έχει τόσο μεγάλη σημασία αυτό πλέον για τον Verstappen. Εφόσον ο ίδιος έχει πει ότι πλέον το πρόβλημα δεν είναι ότι ο Πέρες δεν αποδίδει σωστά, είναι ότι το μονοθέσιο δεν αποδίδει σωστά. Άρα δεν ξέρω κατά πόσο θα μπορούσε να τον πείσει αυτό να μείνει.
Όχι να μείνει, να νιώσει πιο άνετα. Με την έννοια ότι, κοιτά, δεν σου φέρνουμε έναν ανταγωνιστικό οδηγό που μπορεί και λίγο να σε κοντράρει ή να σου δημιουργήσει πρόβλημα. Μένει ο Πέρες που τον έχει για
Ναι.
πλάκα. Δηλαδή, ξυπνά το πρωί και λε: σήμερα θα κερδίσουμε τον Πέρες άνετα.
Ναι, δεν νομίζω, γιατί είναι από μόνος του πολύ ανταγωνιστικός, του αρέσει ο ανταγωνισμός, ξέρει ποιος είναι, δεν νομίζω ότι θα είχε πρόβλημα με κάποιον καλύτερο.
Εντάξει, εγώ θα πω ότι κατά την άποψή μου.
Ψυχολογικά εννοώ, δηλαδή δεν πιστεύω ότι θα τον έριχνε αυτό ψυχολογικά αν είχε κάποιον οδηγό δίπλα του που ενδεχομένως θα τον δυσκόλευε ή θα τον πίεζε να φέρει ένα καλύτερο αποτέλεσμα. Νομίζω ότι θα του έδινε motivation αυτό.
Εντάξει, στην τωρινή φάση που βρίσκεται η Red Bull και ο Verstappen, κυρίως για το Verstappen, νομίζω το θέμα δεν τον νοιάζει τόσο πια να έχει την ψυχολογία, τον νοιάζει απλά να είναι ήρεμος και να μπορεί να κάνει το παιχνίδι του. Γιατί ένας άλλος οδηγός ενδεχομένως να έχει και άλλες απαιτήσεις. Ο Πέρες, ό,τι και να του δώσει, θα το οδηγήσει, θα γκρινιάξει και απλά θα το οδηγήσει. Ο Verstappen κάνει κουμάντο στο setup, στο τι κατεύθυνση θα πάρει το μονοθέσιο επίπεδο αναβαθμίσεων.
Ναι.
Εγώ νομίζω ότι δεν θα νιώθε πολύ άνετα να υπάρχει ένας οδηγός μες στην ομάδα που θα μπορούσε να έχει φωνή. Γιατί αν πήγαινε ο Ρικιάρντο ή ο Λόσον ή ο Τσουνόντα, θα ήταν οδηγοί οι οποίοι θα είχαν κίνητρο να πιάσουν του μηχανικού του και να πιάσουν κάποια στοιχεία του μονοθεσίου να τα αλλάξουν ή να πάνε σε μια άλλη κατεύθυνση ή να προτείνουν άλλα πράγματα. Τα οποία μπορεί να δούλευαν, μπορεί να μην δούλευαν, αλλά σε κάθε περίπτωση θα ήταν μια διαταραχή του status quo, το οποίο ο Verstappen έχει συντηρήσει, το οποίο ο γιο Verstappen έχει καλλιεργήσει. Θέλω να πω, δεν είναι τόσο το κομμάτι του αν ο Verstappen φοβάται μη χάσει. Αμφιβάλλω. Περισσότερο είναι το ότι ο Verstappen δεν θέλει, και αυτό το πιστεύω
Άλλος στα
ακράδαντα,
πόδια του.
αυτό. Δεν θέλει να έχει καμία. Δεν νομίζω ότι θέλει να μπει καν στη διαδικασία να συζητήσει με τον Πέρες για το τι θέλει να κάνει το μονοθέσιο. Δεν νομίζω καν ότι έχουν την οποιαδήποτε επαφή αυτοί οι δύο άνθρωποι για το μονοθέσιο ή για το τι θα κάνουμε στην πίστα.
Ναι.
Το οποίο είναι κάτι πολύ ξεκούραστο για τον Verstappen, ο οποίο έτσι και αλλιώ μοιάζεται μόνο για να γίνει αυτό πρωταθλητή. Δηλαδή, το αν θα γίνει η Red Bull πρωταθλητρία ή όχι, δεν έχει πολύ σημασία για την ιστροφημία του. Αυτό θα έχει 4 πρωταθλήματα στο τέλο του χρόνου. Δεν θα αλλάξει αυτό κάτι. Ενώ με τον Πέρες έχει την ηρεμία και την ησυχία και νομίζω ότι είναι και μια νίκη της πλευράς Horner έναντι των υπολείπων που τον ήθελαν τον Πέρες να μείνει. Ενώ ο Μάρκο ενδεχομένως να ήθελε να προωθήσει κάποιον από τους πιο μικρούς οδηγούς, όπως είναι ο Τσουνόντα ή ο Λόσον, που είναι στην ουσία η επόμενη στη σειρά. Και
Ναι,
γενικά
πες, συγγνώμη.
μέσα, όχι, και γενικά μέσα στη Red Bull αυτές οι δυναμικές εκφράζονται μέσα από αποφάσεις. Ανέκαθεν οι δυναμικές ανάμεσα σε Χόρνερ και Μάρκο εκφράζονταν μέσα από αποφάσεις που έπαιρναν σε διαφόρων ειδών ζητήματα.
Εντάξει, αυτό θα έλεγα ουσιαστικά, ότι ο Μάρκο έχει μιλήσει πάρα πολλές φορές για το πόσο δεν χωνεύει τον Πέρες οδηγικά. Ειδικά τώρα τελευταία που δεν αποδίδει όσο θα έπρεπε. Ας πούμε, μετά το σπά τον είπε ότι κατέρευσε στον αγώνα. Και γι' αυτό ουσιαστικά περίμενα ξεκάθαρα ότι θα ανακοινώσουν ότι ο Πέρες δεν θα είναι στην ομάδα. Ότι θα φύγει.
Ναι, οκ. Εντάξει, πρέπει να καταλάβουμε ότι μέσα στη Red Bull υπάρχουν δύο λύκοι. Μέσα μου υπάρχουν δύο λύκοι που λέει το meme. Inside me there are two wolves.
Ναι.
Both of them are gay and they're boyfriends. Όχι. Το καλύτερο το άκουσα στο στρατόπεδο που μου λέει ένας έχω μέσα μου δύο λύκους και ο ένας είναι σκυλί. Λοιπόν, εντάξει, Θάνο, αυτό ήταν για σένα, αν το ακούσεις. Εντάξει, σε γενικές γραμμές, η Red Bull είναι μια δυσλειτουργική οικογένεια. Τώρα, πριν από λίγο, είδαμε και ότι ο Jonathan Whitley αποχωρεί μετά από 18 χρόνια, πάει να γίνει team principal στην Audi. Μια κίνηση που ενδεχομένως να μην ερχότανε εφόσον, αν στη Red Bull τα πράγματα δεν είχαν εκτραχυνθεί τόσο πολύ στις αρχές του έτους και δεν είχε δημιουργηθεί αυτό το πολεμικό κλίμα. Προτάσεις σίγουρα είχε όλα αυτά τα χρόνια ο Whitley. Είναι πολύ ικανός sporting director και του άξιζε να γίνει κάποια στιγμή team principal. Αλλά εγώ θεωρώ ότι τώρα την άρπαξε την ευκαιρία, βλέποντας ότι μέσα στη Red Bull αυτή τη στιγμή υπάρχει ένας κακός χαμός, μια πολυφωνία με κακό τρόπο. Κάθε πλευρά θέλει το δικό της. Τα πολιτικά παιχνίδια παίζουν συνεχώς ρόλο στα της ομάδας. Έχει πέσει και η απόδοσή της. Εντάξει, είναι πολύ εύκολο για τον Βίτλι να πει γεια σας και απλά να δεχτεί μια πρόταση που του ήρθε από την Audi. Θες να πεις κάτι άλλο για τη Red Bull?
Όχι, δεν νομίζω. Νομίζω το καλύψαμε, την καλύψαμε full. Πάμε McLaren.
Ναι, πάμε στη McLaren. Οι Βρετανοί είναι δεύτεροι στο πρωτάθλημα. Ο Λάντο Νόρις είναι δεύτερος στο οδηγό. Τέταρτος είναι ο Σκαρπιάστρη. Έχουν πάρει και οι δύο νίκες από μία ο καθένας. Ο Λάντο Νόρις και αυτός την πρώτη του στο Μαϊάμι. Ο Πιάστρη φυσικά στη δεύτερη του χρονιά έσπασε το ρόδι στην Ουγγαρία με πάρα πολύ περιπετειώδη τρόπο.
Χωρίς λόγο, θα πω εγώ.
Χωρίς λόγο στο τέλος της μέρας, ναι, υπήρχε κάποιος σημαντικό. Εντάξει, στη McLaren τα έγραψα και σε ένα blog. Στη McLaren το πρόβλημά τους είναι ότι δεν ήταν έτοιμοι για αυτή την επιτυχία. Τους ήρθε από εκεί που δεν την περιμένανε. Όχι ότι δεν περιμένανε να είναι δυνατοί. Ξέρεις ότι όταν ετοιμάζεις ένα πακέτο αναβαθμίσεων, αν δουλέψει, μπορείς να καταλάβεις περίπου τι κέρδος θα
Ναι,
έχεις.
φυσικά.
Αλλά το κέρδος που υπολόγιζαν εκείνοι το κάνανε σε καθαρά δικό τους επίπεδο, στο κενό που λέμε, είναι vacuum. Δεν ξέρανε που θα βρίσκεται η Red Bull οι υπόλοιποι. Οπότε αυτοί λέγανε θα δούμε βελτίωση τάδε 1/10. Αλλά με την παράλληλη στασιμότητα της Red Bull, η McLaren αυτά τα 10 που κέρδισε την κάνανε να είναι σε πολλούς αγώνες η ταχύτερη ομάδα.
Να.
Κάτι το οποίο, κατά την άποψή μου, δεν το περιμένανε να του έρθει. Δεν το είδανε να έρχεται. Αυτό το δεν το είδα να έρχεται, ενδεχομένως να έχει παίξει ρόλο και στη διαχείριση των αγώνων της, έχει κάνει πολλά λάθη στρατηγική, και στη διαχείριση
Των
των δύο
οδηγών.
οδηγών της, και λίγο στον Λάντο Νόρις, ο οποίος κάνει εφιαλτικά κακές κινήσεις. Δηλαδή, κάνει κακές κινήσεις, πλέον είναι trademark. Είναι όπως ήταν κάποτε για τους λίγο πιο παλιούς, ο Μαρκ Βέμπερ, ο οποίος έκανε κίνηση και άμα έκανε καλή κίνηση, προφανώς είχε γκρεμιστεί κάποιος φούρνος στη γειτονιά σας. Πραγματικά, ο Μαρκ Βέμπερ έχανε πολλές φορές ευκαιρίες να τα βάλει με το Φέτελ στα χρόνια της Red Bull, επειδή ξεκινούσε χειρότερα και από ζάσταβα στην ανηφόρα. Τώρα δεν υπερβάλλω. Ειλικρινά, ψάξτε το και θα με θυμηθείτε. Αυτό εγώ για τη McLaren δεν έχω να πω πάρα πολλά. Έχω να πω μπράβο για την εικόνα, αλλά έχει πάρα πολύ δουλειά να κάνει στο κομμάτι τη διαχείριση και των αγώνων τη και των οδηγών τη. Γιατί πλέον, και με αυτό θα κλείσω τη δικιά μου τοποθέτηση για τη McLaren, ο Σκαρπιάστρα έχει πάρει τελείω τον αέρα του Νόρις και τον έχει κάνει την ομάδα δικιά του.
Εγώ θα πω ότι νιώθω ότι έχουν πάθει λίγο Ferrari των προηγούμενων χρόνων. Με την έννοια ότι τότε που λέγαμε ότι η Ferrari δεν έχει ένα και δύο, τους αντιμετωπίζει και τους δύο οδηγούς της ίσους και αυτό δεν γίνεται και έτσι μπουρδουκλώνεται στις στρατηγικές και τρακάρουν μεταξύ τους και υπάρχει όλη αυτή η ένταση χωρίς λόγο. Νιώθω ότι κάπως λίγο αυτή είναι η κατάσταση που αντιμετωπίζει αυτή τη στιγμή η McLaren, γιατί έχει δύο οδηγούς με πολύ παρόμοια δυναμική αυτή τη στιγμή στην πίστα, με αρκετά παρόμοιες δυνατότητες, θα πω εγώ, τουλάχιστον από αυτό που έχουν δείξει με το μονοθέσιο που έχουν στα χέρια τους, με ένα εξαιρετικό μονοθέσιο που σε αρκετές περιπτώσεις είναι, όπως είπες, το καλύτερο στην πίστα και κερδίζει τη Red Bull για την πλάκα του. Οπότε νομίζω ότι αυτό είναι κάπως το μεγαλύτερο πρόβλημα της McLaren και η διαχείριση, αλλά και αυτό ότι δεν έχουν ξεκάθαρο πρώτο και δεύτερο οδηγό. Και ουσιαστικά αυτό ήταν που παραλίγο να τους κοστίσει τα πάντα στην Ουγγαρία, γιατί δεν ξέρω, ήταν πάρα πολύ άβολο να το βλέπεις αυτό. Να βλέπεις, να ακούς, ας πούμε, το μηχανικό του Νόρις να τον παρακαλάει να κάνει πίσω για να περάσει ο Πιάστρη.
Ναι.
Και τον μηχανικό του Πιάστρη αντίστοιχα να του λέει «Κάνουμε ό,τι μπορούμε, ο Νόρις θα σε αφήσει να περάσεις», χωρίς να ξέρουν όντως ότι ο Νόρις θα τον αφήσει να περάσει. Λίγο αχρίαστο, αχρίαστο όλο αυτό και γενικά αχρίαστα πολλά λάθη της McLaren στρατηγική. Είναι αυτό που έλεγες στις προάλλες, ότι ψάχνουν να κάνουν το κάτι διαφορετικό χωρίς λόγο, χωρίς να υπάρχει καμία αιτία να κάνουν κάτι διαφορετικό στη στρατηγική, ενώ είναι απλά καλύτεροι. Δηλαδή μπορούν να κερδίσουν με μια πολύ συμβατική στρατηγική. Μπες, κάνεις pit stop, βγαίνεις, κάνεις δεύτερο pit stop αν χρειάζεται, ξαναβγαίνεις, τελειώνεις τον αγώνα σου, τελείως υπόθεση, αλλά προσπαθούν να κάνουν κάτι εξωπραγματικό, ενώ δεν χρειάζεται.
Ναι, θα μπορούσαν να κάνουν ένα απλό κρέας με πατάτες φαγητό και επιλέγουν να κάνουν πατάτες στο γκρατέν με αποτέλεσμα να προκαλέσουν τροφική δηλητηρία στους καλεσμένους τους. Δηλαδή, δεν μπορώ να φανταστώ πώς δεν επιλέγεις να κάνεις το ένα και να κάνουν δύο και επιλέγεις να κάνεις μια πολύ πιο περίπλοκη κίνηση η οποία απλά δεν έχει νόημα για να καταλήξεις πάλι στο ότι ό,τι και να ισούται είναι δύο. Δηλαδή, πρέπει να το δει αυτό η McLaren, πρέπει να το καταλάβουν γρήγορα, γιατί η ευκαιρία της το 25 να γίνει πρωταθλήτρια θα είναι μία και μοναδική. Το 26 αλλάζουν οι κανονισμοί και δεν ξέρουμε πώς θα προχωρήσουν τα πράγματα. Αλλάζουν πάρα πολλά το 26. Αλλάζει και το σασί, αλλάζει και ο κινητήρας και εκεί μπορεί να δημιουργηθεί μια τελείως διαφορετική δυναμική σε σχέση με ό,τι ισχύει τώρα ή θα ισχύει το 25. Το 25 με σταθερούς κανονισμούς σε σχέση με το 24. Η McLaren έχει την ευκαιρία, συνεχίζοντας την οδική πορεία που έχει και ανεξάρτητα του τι θα κάνουν οι υπόλοιποι, να είναι title contender. Για να είσαι όμως title contender, πρέπει να έχεις και το υπόβαθρο να το υποστηρίξεις με τις επιλογές σου. Αν δεν έχεις το υπόβαθρο να το υποστηρίξεις με τις επιλογές σου, πολύ απλά καταστρέφεις, πυροβολείς τα πόδια σου, καταστρέφεις ευκαιρίες σου. Και να το κάνεις αυτό συνέχεια, πώς το πω, είναι πραγματικά φεραρίζεις σαν λογική. Η McLaren αυτή τη στιγμή κινείται σε ένα πολύ ιδιαίτερο μονοπάτι, από το οποίο βέβαια έχει το χρόνο να βγει και να πάει στο σωστό δρόμο. Μέχρι στιγμής όμως κινείται αρκετά λανθασμένα. Το ότι έχει πάρει δύο νίκες είναι για μένα αποτυχία σε σχέση με αυτό που θα μπορούσε. Ο Νόρις έχει χάσει νίκες από στρατηγική σε δύο και τρεις διαφορετικές περιπτώσεις. Δηλαδή θα μπορούσε τώρα αυτή τη στιγμή η McLaren να μετράει τις τρεις ή τέσσερις νίκες και όχι δύο. Και αυτό είναι μια μεγάλη διαφορά. Θα μπορούσε να είναι πρώτο στο πρωτάθλημα. Θα μπορούσε ο Νόρις να είναι πολύ πιο κοντά στον Verstappen στο πρωτάθλημα. Δεν είναι λίγο. Είναι πολύ 25 βαθμοί και είναι λίγες ευκαιρίες σου που μπορείς να είσαι ξεκάθαρα ταχύτερος από τον Verstappen και τη Red Bull σε ένα Σαββατοκύριακο που δεν έχουν προβλήματα. Θα δούμε στη συνέχεια της χρονιάς. Εγώ πιστεύω ότι η McLaren πάντως είναι μια ομάδα η οποία σε γενικές γραμμές μπορούμε να πιστεύουμε ότι κινείται στο σωστό δρόμο, αρκεί να διορθώσει κάποια πράγματα που έχουν να κάνουν με τα περιφερειακά. Τα οποία όμως, ξαναλέω, χωρίς αυτά είναι σαν να βάζεις τρικλοποδιά στον εαυτό σου. Απλά δεν μπορείς να προχωρήσεις.
Ναι,
Λοιπόν.
έχουν πάρει, ας πούμε, συγγνώμη, 10 ή 11 βάθρα από τους 14 αγώνες.
Ναι, είναι καλύτερη ομάδα σαν ομάδα, σαν σύνολο.
Και πολλά από αυτά τα βάθρα με δεύτερες θέσεις, ας πούμε, ήταν για νίκη.
Ναι.
Ξεκάθαρα. Και τη χάσανε από τη στρατηγική τους.
Ναι, ισχύει. Δεν είμαι της άποψης ότι η McLaren έχει κάνει κακή σεζόν. Είμαι της άποψης ότι η McLaren θα μπορούσε να έχει κάνει πολύ καλύτερη
Ναι,
σεζόν.
συμφωνώ, συμφωνώ. Είναι αυτό το στοιχείο, αυτό που λέμε, η στρατηγική και το mismanage των οδηγών.
Ναι. Πάμε στη Ferrari.
Πάμε στη Ferrari.
Εντάξει. Ξεκίνησαν πάρα πολύ καλά. Ξεκίνησαν ως δεύτερη δύναμη πίσω από την Red Bull, με τη δυναμική να κάνουν ωραία αποτελέσματα. Θεωρητικά το 2024 θα έπρεπε να είναι η χρονιά στην οποία θα χτίσουν για το 2025 που θα έρθει και ο Χάμιλτον. Αλλά μέχρι στιγμής, μετά το μέσο του πρώτου μισού, δηλαδή εκεί,
Το Μονακό και μετά.
ναι, από το Μονακό και μετά, κάπου το χάσανε στη Φεράρι. Δηλαδή κάπου άρχισε να πέφτει και η απόδοση, άρχισε να γίνονται και λάθη, άρχισε να δημιουργείται μια πολύ κακή μια πολύ κακή εικόνα μέσα στην όλη ομάδα, με τον Σάινθ που φεύγει και κοιτάει σε άλλες ομάδες, και μίλαγε με τους υπόλοιπους και ήθελε όμως να είναι και το πρώτο όνομα στη Φεράρι, έτσι για να τη σπάσει και στο Λεκλέρ. Παίρνει την νίκη στην Αυστραλία, αφού έχει γυρίσει από, πώς το λένε, σχολή
Βέβαια.
κοειδίτιδα. Άρα τους αποδεικνύει κιόλας ότι είναι και ψυχικά δυνατότερος από τον Λεκλέρ. Εντάξει, είναι πολύ περίεργο, είναι πολύ ιδιαίτερο το αμάγαλμα το οποίο έχει αποτελέσει φέτος στη Φεράρι και νομίζω ότι σε γενικές γραμμές ο Φρέντ Βασέρονο έχει το μυαλό και τη θέληση να κάνει σπουδαία πράγματα. Πάλι κάπου έχει φρενάρει το όλο θέμα. Χωρίς αυτό να σημαίνει ότι η Φεράρι είναι κακή, είναι
Να.
όμως κατώτερη των περιστάσεων, και έχει χάσει πολύ σημαντικό έδαφος σε σχέση με τους υπόλοιπους στην εξέλιξη. Δηλαδή, με το high point της να είναι η νίκη στο Μονακό του Leclerc, η Ferrari έχει πάρει με το Leclerc ένα βάθρο τώρα στο Βέλγιο, και αυτό ήρθε μετά από αποκλεισμό του Ράσελ, αλλά θα ήταν τέταρτος. Ο Σάινθ απ' την άλλη έχει πάρει δύο βάθρα. Το ένα είναι στο Μονακό και το άλλο είναι στην Αυστρία. Επομένως, δεν είναι ότι
Στα ίδια επίπεδα, ναι.
Πάνω κάτω, ναι. Δηλαδή στην ουσία δεν διαφέρουν πάρα πολύ. Μαζί κινούνται πάνω κάτω. Απλά είναι αυτό ότι δεν έχουν την απόδοση που θα έπρεπε να έχουν σε σχέση με το πώς ξεκινήσαν τη χρονιά, που ήταν πραγματικά η δεύτερη δύναμη του grid.
Ναι, και φαίνεται και στα αποτελέσματά τους ξεκάθαρα, γιατί ας πούμε μέχρι το μέσο του μέσου, δηλαδή
Ναι.
μέχρι το Μονακό που έχουν το high point τους και μετά έχουν διπλό DNF στον Καναδά, έχουν πάρει 2, 3, 4, 5, 6, 7 βάθρα. Δηλαδή συνολικά, μετρώντας και του Σάινθ και του Λεκλέρ. 7 βάθρα, καθόλου άσχημα. Και μετά έχει έρθει η κατρακύλα. Δηλαδή, από τον Καναδά και μετά, τα αποτελέσματα είναι εντελώς διαφορετικά. Βλέπουμε διπλό DNF, έκτες θέσεις Sainz, μια 10η και μια 14η του Leclerc, που ήταν ξεκάθαρα θέματα συνδυαστικά, θα πω, απόδοσης και στρατηγικής. Και ναι, γενικά αυτό, ότι δεν εξελίχθηκαν όπως το περιμέναμε. Ας πούμε και στην Ίμολα, που ήταν να φέρουν το τεράστιο πακέτο αναβαθμίσεων και λέγαμε η SF24 2.0 και ότι θα έμπαιναν στην Ίμολα και θα κέρδιζαν με 35.000 χιλιόμετρα διαφορά, έφεραν τρίτη και πέμπτη. Δηλαδή ακόμα και εκεί φαίνεται ότι οι αναβαθμίσεις που φέρνουν πλέον δεν είναι και τόσο εύστοχες μάλλον.
Μα το παραδέχονται και οι ίδιοι πια. Δηλαδή ο Leclerc το λέει ότι κάτι έχουμε κάνει λάθος. Εντάξει, θα μου έλεγε κανείς τι πιο σύνηθες, αλλά πρέπει να το δούμε λίγο μακροσκοπικά. Η Ferrari δεν είναι κακή, απλά είναι κατώτερη από αυτό που θα μπορούσε να είναι και σίγουρα την κρατάνε σε πολλές φορές και οι δύο οδηγοί, δηλαδή και ο Leclerc και ο Sainz, με το δικό τους ταλέντο και τη δικιά τους δυναμική, παίρνουν κάποια αποτελέσματα που την κρατάνε σίγουρα πάνω από την Mercedes και όσο πιο κοντά γίνεται στην όλο ένα και πιο δυνατή McLaren.
Ουσιαστικά πολύ παρόμοια σεζόν με τη McLaren, αντίστροφα όμως. Δηλαδή η Ferrari ξεκίνησε πολύ καλύτερα και έχει φθήνει πλέον κάπως, ενώ η McLaren ξεκίνησε λίγο πιο χαμηλά και ανέβηκε σταδιακά πλέον να φέρνει σταθερά βάθρα. Και γι' αυτό και βρίσκονται και τόσο κοντά στη βαθμολογία, δηλαδή έχουν 21 βαθμούς διαφορά στο πράσινο των κατασκευαστών εννοώ.
Θες να πεις για τη Mercedes, γιατί τέλος πάντων είσαι και έχεις και μια ένα ζενεσεκουά με την
δεν
γερμανική
έχω,
ομάδα.
Δεν έχω ζενεσεκουά με τη Mercedes.
Τι έχεις?
Δεν έχω συνολικά με τη Mercedes.
Α, ναι, είναι το George Russell, σωστά.
Ναι, σωστά, είναι. Έχω αφήσει του στο δωμάτιό μου.
Ναι. Το έχω δει αυτό.
Σωστά, σωστά. Είναι,
πράγματι, έχω...
είναι γνωστό. Είναι γνωστό.
Έχω υπάρξει στο σπίτι τη και πραγματικά είναι. Παιδιά, είναι τίγκα στο George Russell
ναι,
Merch. Δηλαδή...
Είναι shrine του George Russell. Έχω παντού.
Έχω νιώσει πολύ
τα
άβολα.
Τα εικονίσματα του. Άγιο Γεώργιο, τον έχω να καβαλάει άλογα. Τον έχω...
Ναι. Πολύ...
Τίποτα,
έχω νιώσει
ναι.
πολύ άβολα εκεί μέσα με
ναι,
τα
ναι,
τόσα
ναι, ναι.
George Russell, ας πούμε,
Πάρα
με
πολύ.
το mural. Για πες τώρα για τον αγαπημένο οδηγό και τον Lewis Hamilton.
Για τον αγαπημένο μου οδηγό θα πω ότι...
Μπορώ να δω το χαμόγελό σου και δεν σε βλέπω καν, δηλαδή. Δεν σε βλέπω, ηχογραφούμε μόνο ήχο, δεν έχω
Κοίτα.
Εικόνα της Μαριλής και μπορώ να καταλάβω ότι είναι κάπως έτσι.
Δεν έχω να πω πάρα πολλά. Έχω να πω ουσιαστικά ότι ο Ράσιλ ξεκίνησε τη σεζόν του λέγοντας «Wow» και βασικά όχι περισσότερο εκείνος. Νομίζω απ' έξω το είδαμε έτσι, ότι ο ίδιος έλεγε ότι εγώ είμαι ανώτερος από τον Χάμιλτον και σαν να μπήκε στη σεζόν με ένα attitude ότι ποιος είναι αυτός ο Χάμιλτον και τι θέλει στην ομάδα μου. Κάπως έτσι μου φαινόταν στην αρχή της σεζόν. Και ακόμα ρε παιδί μου. Ωστόσο,
ναι.
Ξέρω εγώ, δεν νιώθω ότι θα έπρεπε εν τέλει.
Δηλαδή?
Γιατί δεν έχουν και τόσο μεγάλη διαφορά. Δηλαδή, αν εξαιρέσεις τώρα την νίκη που, okay, ήταν μια ατυχία. Προφανώς η ομάδα δεν ήθελε να κλέψει. Φαντάζομαι δηλαδή, μπορώ και να ξέρω. Φαντάζομαι όμως ότι ήταν ένα λάθος το setup της ομάδας, γιατί καλά δεν πας επίτηδες, φαντάζομαι, με πιο ελαφρύ μονοθέσιο, ενώ ξέρεις ότι αν κερδίσεις θα σου τσεκάρουν το μονοθέσιο και θα βρουν ουσιαστικά ότι έχεις κάνει παγαποντιά.
Τι έχεις κάνει?
Παγαποντιά.
Μαμουνιά
όχι.
Θα λέει κανείς.
Μαμουνιά θα έλεγα.
Κασκαρίκα.
Κασκαρίκα. Οπότε, ναι, δεν ξέρω. Μία νίκη έχει εκείνος, θα είχε δύο με το Βέλγιο. Δεν ξέρω, μου φαίνεται πολύ ίσες οι σεζόν που κάνουν ο Χάμιλτον και ο Ράσελ.
Ναι, ο Χάμιλτον μαζί με το Verstappen είναι η μόνη οδηγή πάντως, και αυτό το λέει η στατιστική, που έχουν πάνω από μία νίκη. Όλοι οι υπόλοιποι, Σάινθ, Νόρις, Λεκλέρ, Ράσελ και Πιάστρο έχουν μία. Ο Φερστάπεν έχει 7, ο Χάμιλτον έχει 2.
Και συγγνώμη να πω ότι στη βαθμολογία ο Ράσελ θα ήταν πάλι πίσω από τον Χάμιλτον, ακόμα και αν είχε και κρατήσει την νίκη του στο Βέλγιο.
Ναι.
Για
ναι,
πολύ
ναι.
λίγους βαθμούς, αλλά και πάλι θα ήταν πίσω.
Πάλι πίσω θα ήταν, ναι.
Ναι, πάνω από τον Πέρεζ όμως. Τώρα είναι 8ος ο Ράσελ, 7ος ο Πέρεζ. Αν είχε κρατήσει την νίκη, θα ήταν 7ος ο Ράσελ, 8ος ο Πέρεζ.
Ναι, ακόμα χειρότερα για τον Πέρεζ. Δηλαδή θα βάζε τον ο Ράσελ κάτω του και τον Πέρεζ, αλλά ο Πέρεζ θα ήταν ο τελευταίος από τους οδηγούς των πρώτων τεσσάρων ομάδων.
Τέλεια.
Άντε τώρα είναι ο προτελευταίος.
Γιατί τι πιο σύνηθες θα πει κανείς.
Ναι. Ναι, εντάξει.
Θα είχε 80 βαθμούς διαφορά από τον Αλόνσο. Λιγότερος από ό,τι έχει διαφορά με τον Verstappen. Που πάλι έχει λιγότερους, αλλά εν πάση περιπτώσει.
Προφανώς. Μα. Εντάξει. Δεν, εντάξει, δεν μπορώ. Δηλαδή, αλήθεια, δεν μπορώ να συζητήσω τώρα για τον Πέρες, αλλά έχω κουραστεί. Με έχει κουράσει το θέμα.
Κάπως κι εγώ.
Δηλαδή, οκ, okay, δε αφού. Τέλος πάντων. Εντάξει.
Περιμένω με ανυπομονησία την ημέρα που θα ανακοινωθεί ότι φεύγει από τη Red Bull.
Ναι.
Θα έχω
Καλά, θα
έτοιμο.
αργήσει.
Θα έχω έτοιμο κείμενο. Το βάλω από τώρα να είναι στη βάση.
Θα αργήσει λίγο, θεωρώ, αλλά εντάξει.
Εντάξει, δεν πειράζει. Θα περιμένω.
Εμείς
Μέχρι
θα είμαστε.
καρτερικά θα περιμένω μέχρι το τέλος της χρονιάς.
Θα
Εδώ θα
είμαστε, θα
είμαι.
είμαστε. Αυτό, θα είμαστε stand-by.
Ναι. Για πες.
Λοιπόν, για τη Mercedes.
Να.
Δεν έχω κάτι να πω. Εντάξει. Ξεκίνησαν τη χρονιά ενοχελικά, κάνανε καλύτερη συνέχεια, βρήκανε κάποιες λύσεις στο setup, ειδικά με το εμπρός μέρος που ήταν το πρόβλημά τους. Εγώ αν ήμουν ο Χάμιλτον δεν θα ήθελα να πάω στη Ferrari μετά από αυτά που έχω δει. Δηλαδή, θα έλεγα μήπως να μείνω τελικά. Τώρα φυσικά δεν μπορεί να το κάνει αυτό, αλίμονο. Αλλά ο Χάμιλτον παίρνει μια απόφαση πηγαίνοντας στη Ferrari, βλέποντας ότι αυτή βελτιώνεται και η Mercedes μείνει στάσιμη ή χειρότερη, και τώρα βλέπει το ανάποδο. Θα λέγει κανείς. Και σε μια φάση στην οποία ο Χάμιλτον δεν αποτελεί 100% κομμάτι της ομάδας. Άρα γίνεται καλύτερη με το input του Ράσελ, το οποίο
Να.
είναι ακόμα πιο ενδιαφέρον. Άρα ο Ράσελ είναι αυτός ο οποίος έπρεπε να δίνει το input όλο αυτό το καιρό. Πιθανώς γιατί είναι πιο νέος, πιθανώς γιατί είναι πολύ πιο συνδεδεμένος με τους νέους κανονισμούς και με τους κανονισμούς που ισχύουν τέλος πάντων και μπορεί να καταλάβει καλύτερα τι ανάγκες υπάρχουν. Όποιος και να είναι ο λόγος, φαίνεται ότι την ανατροφοδότηση του Ράσελ έπρεπε να ακούσει η Mercedes. Αυτό κάνει φέτος και έχει πετύχει μέχρι στιγμής. Χωρίς αυτό να σημαίνει ότι αυτό που κάνει ο Χάμιλτον δεν είναι καλό. Απλώς ενδεχομένως εκεί να ήθελε περισσότερο την καθοδήγηση του Ράσελ με τον Χάμιλτον να πρέπει να κάνει ένα βήμα πίσω και να μην είναι αυτός ο οποίος θα δίνει τις οδηγίες και τις κατευθύνσεις κτλ. Θα δούμε τώρα τι θα γίνει στη Φεράρι που πάει πάλι σε μια ομάδα η οποία βασίζεται πάρα πολύ σε έναν νέο οδηγό, το οποίο του input ακούει και θα πρέπει να κάνει και αυτός κάποια πράγματα. Να συμβιβαστεί ενδεχομένω κάποια πράγματα. Φέτος το κάνει και έχει πάρει 2 νίκες. Ποιος ξέρει αν του χρόνου το κάνει και πάρει 5. Δηλαδή, για
Να.
το Χάμιλτον αυτή τη στιγμή, μόνο αυτό έχω να πω για το Χάμιλτον περισσότερο, ότι έχει κάνει μια καλή χρονιά, αλλά απ' την άλλη δεν ξέρω και πώς νιώθει που είναι έτοιμο να φύγει από μια ομάδα η οποία
Άρχισε να πηγαίνει καλύτερα. Να.
είναι στην άνοδο, ενώ και πηγαίνει σε μια ομάδα η οποία είναι στάσιμη και δεν φαίνεται να πατάει γκάζι για να φύγει μπροστά και να πιέσει, ας πούμε, για το πρωτάθλημα ή. Τέλο πάντων, αν ήταν στη θέση τη McLaren. Δηλαδή, η Ferrari αυτό θα ήταν επιτυχία φέτο, να είναι στη θέση τη McLaren.
Να. Ωραία, ναι, και εγώ δεν έχω κάτι άλλο να πω. Ουσιαστικά αυτό ήθελα να τονίσω ότι παρά το γεγονός ότι ο Ράσελ μπαίνει, είναι στην ομάδα και λέει εγώ κάνω και δέρνω, νιώθω ότι κάνουν πολύ παρόμοιες σεζόν δυναμικά.
Ναι.
Πάμε Άστον Μάρτιν.
Πάμε Aston Martin. Η καθίζηση, τα προβλήματα και η νοχελικότητα συνεχίζουν. Δεν υπάρχει ούτε μία αναβάθμιση η οποία να έχει δουλέψει για την Aston Martin από πέρυσι το καλοκαίρι. Ό,τι και να έχουν κάνει έχει αποτύχει με τον ένα με τον άλλο τρόπο. Όλο και πιο δύσκολο είναι το μονοθέσιο. Ο Άλονσο μετά το Βέλγιο είπε ότι δεν μπορούμε να κρυφτούμε πια. Παλεύουμε με τη Williams και την Αλφα
Έλα.
Τάουρι, έτσι την είπε. Την
Φίλος
Recarb,
μου. Φίλος
whatever.
μου. Εγώ με την ομάδα του. Εγώ, η Racing Point.
Racing Point. Εντάξει, η Aston Martin είναι εκεί που είναι και αν μη τι άλλο το οφείλει πάρα πολύ στον Alonso. Alonso έχει τους διπλάσιους βαθμούς από τον Stroll. Έχει 49, ο Stroll έχει 24. Είναι ένατη και δέκατη στη βαθμολογία. Κρατάνε πέμπτη την Aston Martin στο πρωτάθλημα. Ασφαλώς πέμπτη σε μάχη με την V-Carb από πίσω τη και με τη Haas, όχι πέμπτη σε μάχη με τη Mercedes που είναι μπροστά τη.
Ναι.
Προφανώς,
Σαφώς.
προφανέστατα,
Σαφώς, ναι.
προφανέστατα. Αλλά nevertheless, σε οποιαδήποτε συνθήκη να το δει κανείς, η Aston Martin δεν έχει πέσει τελευταία.
Ναι.
Αλλά όταν έχει το περσινό παράδειγμα του πόσο καλά τα πήγαινε και τα βάθρα και αυτό και ευκαιρίες και για νίκες ακόμα και ο Αλόνσο να παλεύει με το Verstappen και ο Αλόνσο να παλεύει για βάθρο και ο Αλόνσο να παλεύει για τη δεύτερη θέση. Το να βλέπεις τώρα την ομάδα να είναι από ένατη, έκτη, έβδομη, ένατη, όγδοη, ένατη, έβδομη, άντε και μια πέμπτη θέση ξέρω εγώ. Εντάξει, είναι μια διαφορά σημαντική σε σχέση με αυτό που έχεις δει.
Και τώρα τελευταία και πολλοί τερματισμοί εκτός δεκάδας. Έχει
Ναι.
κάτι 11, 12, 18, 8, άντε 10, 11. Οπότε δεν ξέρω.
Συνεχίζει να το κρατάει αληθινό Αλόνσο, δηλαδή.
Ναι. Ό,τι
Το.
είναι αυτό.
Ναι, δηλαδή ο Αλόνσο είναι αυτός που είναι στη φάση δυνατός. Ο Στρόλ είναι για την εμπειρία. Έχει έρθει για τη ζωή, όχι για τις πληροφορίες. Δηλαδή, έχει έρθει για να τρώει τα λεφτά του μπαμπά του, ας πούμε. Είναι αυτή η
Να
φάση.
σου πω κάτι. Σε αυτή την κατάσταση που είναι, καλά κάνει.
Με προσβάλλει σε ανθρώπινο επίπεδο η ύπαρξη του Λάνσελ στον Κρήτη. Δηλαδή,
Ωστόσο, ποια είναι ότι θέση τρώει.
με ενοχλεί κοινωνικά. Πώ να το πω. Ποια θέση τρώει. Του Λόσον, θα πήγαινε ο Τσουνότα στην Αστον Μάρτιν και ο Λόσον στην RB.
Καλά τώρα.
Του Γκάμπριελ Μπορτολέτο που είναι εξαιρετικά ταλαντούχος. Ευτυχώς όχι του Όλιβερ Μπέρμαν που βρήκε θέση για του χρόνου. Εντάξει. Δεν είναι το επιχείρημα πιανού
Ναι.
τη θέση τρώει.
Οκ. Okay.
Είναι
Να.
φεδρό από τη φύση του γιατί πολύ απλά δεν είναι μόνο οι 20 οδηγοί που αξίζουν να είναι στη Φόρμουλα 1. Αυτό είναι ψέμα. Δεν υπάρχει. 30
Σίγουρα.
ή 40 είναι αυτοί οι οδηγοί που θα αξίζουν να βρίσκονται στη Φόρμουλα 1. Αλλά το ποιο θα έπαιρνε τη θέση του Lance Stroll αν έφευγε είναι κάτι το οποίο δεν μπορεί να απαντηθεί έτσι. Πρέπει να σκεφτούμε αν αξίζει ο Lance Stroll μέσα στο grid. Ο Lance Stroll τι προσφέρει στο grid. Λάθη, προβλήματα, εκνευρίζει τους ανθρώπους οι οποίοι δεν έχουν γεννηθεί δισεκατομμυριούχοι, άρα τους περισσότερους. Και έχει ένα φανατικό fanbase 14χρονων κορασίδων που ειλικρινά αμφιβάλλω αν έχουν καταλάβει ότι ο Lance Stroll είναι πολύ κακό παράδειγμα άντρα. Δηλαδή, άνθρωπος ο οποίος σπρώχνει τους υφισταμένους του, τους βρίζει και στην ουσία είναι εκεί που είναι επειδή έχει λεφτά, δεν είναι ένα παράδειγμα προς μίμηση γενικά. Ξέρω εγώ, είναι λίγο προβληματικό. Δηλαδή, ό,τι και να λέγεται ο Ρικιάρντο είναι ένα καλό παράδειγμα ανθρώπου, τουλάχιστον από αυτό που βλέπουμε.
Καλό
Ο
παιδί.
Lance Stroll, απ' την άλλη, είναι brat, είναι κακό. Πώ να το πω, είναι κακομαθημένο. Με ενοχλεί η ύπαρξη του Lance Stroll. Δεν προσφέρει κάτι οδηγικά. Ό,τι έχει καταφέρει, το έχει καταφέρει από το πολύ λίγο ταλέντο που έχει και από τι εξαιρετικά εφηνοϊκές συγκυρίες που του έχουν τύχει στη ζωή. Και ως εκεί, δηλαδή, ο Χούλκεμπερκ, κατά αναλογία, έχει κάνει καταπληκτική χρονιά. Έχει 22 βαθμούς με τη
Ναι.
Χάς. Και ο άλλος έχει 24 βαθμούς με την Άστον Μάρτιν. Δηλαδή, κάπου να βάλουμε και τα πράγματα σε μια σειρά, ας πούμε, κάπου να βγάζουν και νόημα.
Fair enough, τότε.
Με ενοχλεί. Ο Πέρες δεν με ενοχλεί που υπάρχει. Ο Πέρες
Ο
θα μπορούσε να
Πέρες
έχει.
με ενοχλεί που υπάρχει.
Όχι, ο
Με
Πέρες δεν με
ενοχλεί
ενοχλεί. Θα ήταν
πολύ.
πάρα
Με
πολύ
ενοχλεί
καλός.
πάρα πολύ.
Θα ήταν πάρα πολύ καλός στην V-Car ο Πέρες. Δεν καταλαβαίνει πόσο καλός θα ήταν. Θα
Ναι.
ήταν μαγικό. Θα ήταν πολύ καλός από αυτό που είναι τώρα. Ο Stroll, όπου και να τον βάλει σε αυτό το grid, σε οποιοδήποτε grid, ακόμα το 1950 που τρέχανε βετεράνοι του Δεύτερου Παγκοσμίου και τρεις ταλαντούχοι, ο Stroll δεν θα του έκανε τέσσερις ταλαντούχους. Θα ήταν σαν βετεράνο του Δεύτερου Παγκοσμίου κι αυτό. Δεν μπορώ το ότι ο Lance Stroll είναι στο grid. Με ενοχλεί σε σχέση και με τον Alonso, ειδικά πώς γίνεται. Αυτοί οι δύο άνθρωποι, δηλαδή είναι ένα από του καλύτερου οδηγού όλων των εποχών και ενδεχομένω ο μοναδικό άνθρωπο που θα μπορούσε να κερδίσει τον Σουμάχερ στο prime του και το έκανε. Και ένα Καναδό δισεκατομμυριούχο. Δηλαδή αυτό είναι το δίδυμα τη Aston Martin, το έχουμε καταλάβει αυτό. Είναι ο Θεό επί γης και ένα Καναδό.
Και ένας Καναδός. Τέλειο. Ναι.
Δηλαδή που λέει το about a boot. Δηλαδή
A boot.
αυτό. A boot. Τέλος, αυτό είναι. Λοιπόν.
Ωστόσο, όταν είπες πριν ότι είναι Brad, είναι Brad Summer όμως.
Δεν
Διανύουμε.
ξέρω τι σημαίνει αυτό.
Α, εντάξει, δεν πειράζει.
Θες να μου εξηγήσεις την αθώα.
Ωραία. Η Charlie XCX έχει βγάλει ένα άλμπουμ που λέγεται Brat.
Ποια είναι η Charlie XCX?
Ρε Δημήτρη, ποια είναι η Charlie XCX? Μία τραγουδίστρια.
Ωραία.
Έχει βγάλει ένα άλμπουμ που λέγεται
Πού
Brat.
κινείται, σε ποιο ζάνερ, pop, κάνει pop.
Ας πούμε, ναι.
Ωραία. Δεν κάνει ορχιστρική, ας πούμε, δεν είναι ο Hans Zimmer.
Όχι, δεν είναι ο Hans Zimmer. Πιστεύεις ότι έχει όνομα που λέγεται Charlie XCX.
Ναι,
Πιστεύεις ότι...
σωστά. Ας πούμε ότι είναι η Σαμπρίνα Κάρπεντερ των φτωχών.
Όχι.
Οκ,
Καμία
okay.
σχέση.
Είναι η Κέσσα των φτωχών.
Α, πιο κοντά.
Ωραία, είναι η Κέσσα των φτωχών.
Όχι, δεν είναι των φτωχών. Είναι η Κέσσα του σήμερα.
Οκ, okay. Των φτωχών άρα σίγουρα.
Έλα, μωρέ.
Για πες, οπότε αυτή
Τέλος
έχει βγάλει
πάντων,
ένα άλμπουμ, λέγεται Brat.
λέγεται Brat και διανύουμε το Brat Summer. Αυτό.
Εγώ είναι η πρώτη φορά που ακούω για αυτό το δίσκο καταρχάς. Υπάρχει ένα τραγούδι το οποίο
Πω πω,
ακούγεται εκεί έξω.
Δημήτρη. Ναι.
Είμαι αφισιονάδο της μουσικής όπως γνωρίζεις.
Ναι, το ξέρω. Είναι αυτό με το Μήλο. Δεν έχεις ακούσει αυτό με το Μήλο. Όχι το Μήλο μου
Μήλο.
κόκκινο.
Μήλο κόκκινο. Δεν το έχω ακούσει, το έχω χορέψει κιόλας στο δημοτικό.
Πολύ ωραία. Εντάξει, θα στο στείλω να το ακούσεις. Θα σου στείλω και
Δεν
τα
θα
TikTok.
χάσω. Δεν θα... Εκεί και αν δεν θα χάσω. Εκεί στις κάμερες το 2-4 που παλεύω με την Insta θα πω «Α! Charlie XCX Bad
Παρακαλώ,
Summer».
παρακαλώ, ας μου γράψει κάποιος από κάτω ότι ξέρει για ποιο πράγμα μιλάω.
Δεν ξέρει, μωρέ Μαρίλη. Μας ακούνε
Γιατί...
φαντάροι. Μας ακούνε φαντάροι άντρες σε μεγαλύτερη
Ωραία.
ηλικία. Δεν μας ακούνε Gen
Δεν
Z
απευθύνομαι.
κορίτσια. Πρέπει να το καταλάβεις αυτό. Μας
Όσο...
ακούνε δύο Gen Z κορίτσια. Εσύ που ξανακούς το επεισόδιο και κάποια φίλη σου. Δηλαδή, είναι ως
Ωραία.
εκεί σταματάει η κουβέντα. Δεν έχει άλλους.
Όσες φίλες μου και Gen Z κοπελίτσες που ακούν το επεισόδιο, please, γράψτε από κάτω ή στείλτε μου μήνυμα ότι ξέρετε για ποιο πράγμα μιλάω. Σας εκλιπαρώ. Νιώθω μόνη σε αυτή τη ζωή.
Είσαι. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει κάποιος που να σε καταλαβαίνει.
Τέλεια. Ωραία.
Όσοι είμαστε εδώ. Ενδεχομένως στη ζωή να σε καταλαβαίνουν οι
Ναι,
υπόλοιποι
στη
Gen
ζωή
Z.
με καταλαβαίνουν όλοι.
Σιγά όλοι και σε βλέπω στον Μπομπάσιο να του πεις ότι την Brad Summer θα σου πει βεβαίως η Charli XCX να βγάλει ένα δίσκο.
Όχι.
Δηλαδή τώρα να είμαστε σοβαροί έτσι.
Όχι, αλλά η μαμά μου ξέρει τι είναι, ας πούμε.
Η μαμά σου είναι η μαμά σου, εντάξει. Εμάς αν μη τι άλλο είναι Gen Z.
Η μαμά μου είναι Gen Z, όντως. Όχι όντως, αλλά είναι στο μυαλό.
Ναι, δεν είναι όντω,
Όχι στο
δεν
μυαλό,
υπάρχει
στην
κάποια.
ψυχή.
Δεν υπάρχει κάποια παραμόρφωση του χρόνου που η
Όχι.
μαμά σου και εσύ είσαι στην ίδια ηλικία. Η μαμά σου είναι κανονικά ηλικία
Δεν
μαμά,
είναι
ρε
ο
παιδί μου.
Μπέντζαμιν Μπάτον η μαμά
Ναι,
μου.
ναι, ναι. Η μαμά σου είναι σε ηλικία μαμά και εσύ είσαι σε ηλικία χαζή κοπελίτσα. Μια χαρά είμαστε. Και έχουμε όλη μια θέση αυτή τη ζωή. Λοιπόν, για του υπόλοιπου που ακούν το επεισόδιο, που είναι το 99,9% του δημογραφικού, καλώς ήρθατε ξανά σε ένα podcast που αφορά τη Φόρμουλα 1. Και πάμε
Ωραία.
να μιλήσουμε για την Visa Cash App RB Honda Red Bull Powertrains. Και αυτή ήταν η πρώτη και τελευταία φορά που λέω το όνομα αυτής της ομάδας στο ολόκληρό της. Για την V-Carb λοιπόν, η χρονιά είναι ευχαριστούμε Γιούκι Τσουνόντο που υπάρχεις, με ένα
Ναι,
μηδέν.
ναι, ναι, ναι.
Ήρθε και ο Ντάνιελ Ρικιάρντο μετά το μέσο της χρονιάς, το πρώτο μισό του πρώτου μισού της χρονιάς, όπως πάνω. Καλώς ήρθες και εσύ Ντάνιελ, έλα στην παρέα μας. Φαντάρε. Ο Τσινόντα έχει πάρει την ανανέωσή του, δικαίως. Ο Ρικιάρδο
Φυσικά
δεν
και
ξέρει τι θα
δικαίω.
κάνει του χρόνου, δικαίως. Που δεν ξέρει ούτε και αυτό τι θα του γίνει. Πάντως ο Τσινόντα, με εξαίρεση κανένα δύο ξεσπάσματα όπου του βγήκε πάλι λίγο παλιός εαυτός, κατά τα άλλα
Καλός μου.
είναι εξαιρετικός.
Εγώ, φίλος μου, έξαλλος.
Ναι.
Αλλά λιγότερο έξαλλος από ό,τι ήταν, οπότε το κρατάμε. Έχει ίδιους βαθμούς με τον Χούλκεμπερ, για τον οποίο θα πούμε και μετά. 22 βαθμούς. Και ο Ρικιάρντο έχει 12. Ναι, θα πω ότι ξεκάθαρα έχει ηγηθεί της ομάδας. Ξεκάθαρα. Εκτός από κάποια απρόοπτα λάθη του, τέλος πάντων, τώρα τελευταία που είχε, ας πούμε, στην Ισπανία, που τράκαρε, νιώθω.
Δεν είμαι σίγουρος, δεν θυμάμαι.
Ούτε εγώ είμαι σίγουρη. Τέλος πάντων, που τράκαρε στις κατατακτήριες, αυτό το συμβάν, λέω. Πέρα από κάτι τέτοια χαζά που έχει αρχίσει και κάνει τώρα στους τελευταίους αγώνες, νιώθω ότι τα πάει εξαιρετικά στην RB. Και εγώ αν ήμουν η Red Bull, που δεν είμαι και δεν με ρωτάει η Red Bull, και μάλλον καλά κάνει, θα το σκεφτόμουν. Λέω εγώ τώρα να τον βάλω στη μεγάλη ομάδα.
Ναι, εγώ πιστεύω ότι
Το αξίζει, εν πάση
εγώ πιστεύω
περιπτώσει.
ότι το αξίζει, το υποστηρίζει πια, δηλαδή.
Φυσικά.
Αλλά νομίζω ότι πλέον ο Τσινόντα πήρε μια ανανεωσούλα για του χρόνου και το 26 θα βρεθεί στην Aston Martin. Ως Honda Hire στην ουσία, ως
Να.
ο Ιάπωνος που οπωσδήποτε θέλει Honda μαζί της ό,τι και να κάνει στη Φόρμουλα 1. Που και πάλι θα το αξίζει, δηλαδή μπορώ να καταλάβω γιατί ο Γιούρι Τσινόντα είναι στον Grid. Είναι από αυτούς τους οδηγούς που δεν σου γεμίζουν το μάτι στην αρχή. Και στην αρχή τη καριέρα του. Ναι, δεν εννοώ λόγω ύψου αμέσω να γελάσει. Μιλάω καθαρά για σε επίπεδο ανταγωνιστικότητας.
Ναι.
Στην αρχή ήταν ένα πάρα πολύ οξύθυμο, πλην ταλαντούχο,
Παιδί.
νέο παιδί, πραγματικά παιδί 19 χρονών, που δεν είχε ακόμα τη δυνατότητα να δείξει τις ικανότητές του. Σιγά σιγά με την ηρεμία στη συμπεριφορά και με την εξέλιξη στο οδηγικό, έχει αποκτήσει αυτή τη στιγμή δικαίως τη φήμη του οδηγού που μπορείς να βασιστείς πάνω του όταν πρέπει να πάρεις κάποιους βαθμούς. Δηλαδή, είναι εκεί να εκμεταλλευτεί τις ευκαιρίες του, να πάρει τις σωστές αποφάσεις, κάνει καλούς αγώνες, κάνει καθαρούς αγώνες και σε γενικές γραμμές είναι από τους οδηγούς που θετικά τους κρίνεις μέχρι στιγμής. Και το 23 ήταν πολύ καλό, συνεχίζει από εκεί που έμενε στην ουσία. Απ' την άλλη, ο Ντένιελ Ρικιάρντο ξεκινάει πάρα πολύ άσχημα τη χρονιά, αλλά με την 8η θέση που παίρνει στον Καναδά, παίρνει και άλλες 2 φορές βαθμούς στην Αυστρία και τώρα στο Βέλγιο. Επομένως, και αυτός με τη σειρά του προσφέρει στο βαθμό που μπορεί, όντας ένας οδηγός που φυσικά είναι η σκιά του παλιού καλού του εαυτού, αλλά δεν είναι τόσο απογοητευτικός όσο ήταν στο πρώτο κομμάτι του μέχρι τώρα πρωταθλήματος. Εντάξει, θα δούμε. Η RB σε αυτή τη δυναμική που έχει χτίσει έχει καταφέρει επί της ουσίας να κρατήσει πίσω τη Haas, για την οποία θα μιλήσουμε τώρα, η οποία είναι 7η με 27 βαθμούς, αυτοί οι δύο έχουν 7 βαθμούς διαφορά. Και κατά την άποψή μου, η μάχη που υπάρχει στην πραγματικότητα και είναι και η κανονική μάχη των οδηγών είναι αυτή με τον Τσουνότα και τον Χούλκεμπεργκ. Δηλαδή, ο Χούλκεμπεργκ είναι αυτό που κρατάει τη Haas εκεί που την έχει κρατήσει. Και δικαίως έχει πάρει και μια ευκαιρία με τη Ζάουμπερ του χρόνου. Αυτή την άλλη, ο Κέβιν Μάγνουσεν αποχωρεί, πιθανότατα να γίνει κάτι σαν συμβουλάτορα ή τέλο πάντων τρίτο οδηγό τη Haas για να την κρατήσει, για να έχει κάποια επαφή, κάπως έτσι έχει φημολογηθεί, αφού αλλού δεν θα βρει θέση κατά πάσα πιθανότητα. Ο Τζακ Ντούχαν πάει στην Αλπίν και ούτω καθεξής. Τι έχει να πει εσύ για Χούλκεμπεργκ και Haas και όλα αυτή το παρεάκι.
Έχω να πω ότι ο Μάγνουσεν ξεκίνησε τη σεζόν πολύ καλύτερα με δεδομένη τη δυναμική του μονοθεσίου. Έτσι δεν περιμέναμε να μπουν μέσα και να παίρνουν βάθρα. Αλλά τέλος πάντων έφερνε 12η, 12η, 10η, 13η θέση. Okay, πήρε ένα βαθμό. Μπράβο. Ωστόσο από εκεί και πέρα ξεκίνησε να φθήνει και αυτό να φθήνουν τα καλά αποτελέσματα και κάπως νιώθω ότι ο Χούλκεμπεργκ έχει κάνει μια εξαιρετική σεζόν με δεδομένα το αυτοκίνητο πάντα και γι' αυτό και βρίσκεται πάνω από τον Τζουνόντα ή τέλος πάντων ίσα με τον Τζουνόντα αλλά λόγω αποτελεσμάτων ο Χούλκεμπεργκ είναι 10ος στην κατάταξη ενώ ο Τζουνόντα είναι 12ος. Και ξεκάθαρα ολόκληρη η ομάδα βασίζεται κατά κόρον στον Χούλκεμπεργκ.
Ναι, ο Γούλκεμπεργκ έχει κρατήσει, έχει κάνει Αλόνσο
Ναι, ναι, ναι.
σε σχέση με το τι έχει προσφέρει για τη Χάς και πού την έχει κρατήσει.
Ή και
Δεν μπορώ να
Τσουνόντα.
φανταστώ. Κάνει, ναι, αυτό. Είναι Τσουνόντα, Χούλκεμπεργκ. Είναι Verstappen, Αλόνσο, Χούλκεμπεργκ και Τσουνόντα οι οδηγοί που κουβαλάνε για τις ομάδες τους φέτος. Θα μπορούσα να βάλω και τον Άλμπον, αλλά έχει μόνο 4 βαθμούς σε μια Williams που είναι γενικά πάρα πολύ κακή. Οπότε.
Να.
Εντάξει, okay, έχει πάρει 4 βαθμούς και όλος έχει πάρει 0. Δεν περιμένω το Lucas Arts να πάρει βαθμούς. Ποτέ στην καριέρα. Σε σχέση με τον Άλμπον, σε μια τόσο κακή χρονιά για την Williams.
Να.
Το ζήτημα λοιπόν για την περίπτωση Haas είναι να εκμεταλλευτεί το γεγονός ότι έχει ένα σχετικά καλό μονοθέσιο για Mitchell φέτος. Είναι κοντά με την RB σε απόδοση. Οπότε το ποιο θα είναι μπροστά και θα πάρει στην ουσία την έκτη θέση των κατασκευαστών θα κριθεί σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό από το τι θα κάνει ο Τσινόντα από τη μια πλευρά και ο Χούλκεμπεργκ από την άλλη. Ο Χούλκεμπεργκ έχει πάρα πολύ καλέ χαρακτήρε, αλλά στον αγώνα υπάρχει μια καθίζηση. Ο Τσινόντα έχει το ανάποδο. Κάνει μέτριε χαρακτήρε, αλλά κάνει πολύ καλού αγώνε.
Να.
Όπου κερδίζει θέσει.
Εξαιρετική διαχείριση ελαστικών, ο Σουνόντα,
Ναι,
πλέον.
είναι πολύ καλό σε αυτό. Έχει βελτιωθεί πολύ σε αυτό. Το έχει κάνει ένα από τα ατού του, το οποίο χρειάζεται σε αγώνες που είσαι στο midfield και παλεύεις με μικρές ισορροπίες να βρεθείς 19ος ή 1ος ή 8ος ή 7ος για πάρα λίγους βαθμούς.
Και ιδιαίτερα όταν έχεις ένα πιο αδύναμο μονοθέσιο σε σχέση με εκείνον με τους οποίους παλεύεις.
Εντάξει, τώρα περιμένουμε να δούμε και τον Μπέρμαν του χρόνου σε πλήρη σεζόν
Ναι. Μην τη χάσει.
με τη Haas. Συγγνώμη, εδώ το mail που ήρθε για τον Whitley και την Audi ήρθε επίσημο πια. Ναι, εντάξει. Θα δούμε. Θα δούμε. Λοιπόν, ποιο είναι ο επόμενο, είναι η Alpine. Λοιπόν.
Πάμε στην αγαπημένη σου.
Λοιπόν, καταρχάς, αν υπάρχει ένας λαός που δεν αντέχω καθόλου, το ξέρετε όλοι ότι είναι οι Άγγλοι, έτσι. Όλοι. Αυτό έχει γίνει εστάπλης
Είναι γνωστό πλέον, νομίζω ότι.
και ο καλός Θεούλης μου έδωσε συμφάνταρο μισό Άγγλο. Ο Λουκάς είναι ένα πραγματικά πολύ καλό παιδί. Είμαστε μαζί από τη Θήβα ακόμα στις εκπαίδευση, στην εκπαίδευση.
Τα φιλιά μας το Λουκά.
Είναι πάρα πολύ καλός. Μπράβο του που έχει αποφύγει την Αγγλίτιδα και είναι ένας πραγματικός Έλλην.
Έλλην. Έλλην.
Παρόλα αυτά, επειδή μοιάζει με Άγγλο, παλεύω καθημερινά να μην τον βρίσω.
Με άγγελους και δαίμονες.
Ναι, δηλαδή στην πραγματικότητα είναι ένα καταπληκτικό παιδί που την χάνει να μοιάζει με αυτούς που δεν αντέχω. Αυτό λοιπόν έχει γίνει established, ότι οι Άγγλοι για μένα είναι κόκκινο πανί. Ξέρετε ποιο είναι όμως το κρυφό μου κόκκινο πανί? Οι Γάλλοι.
Δεν νιώθω ότι είναι τόσο κρυφό όμως. Θα σας στεναχωρήσω λίγο. Δεν νιώθω ότι είναι ιδιαίτερα κρυφό.
Πίστευα ότι το είχα κρύψει κάπως.
Αν και νομίζω ότι το μίσος σου ή τέλος πάντων, ας μην πω μίσος γιατί hate is a strong word.
Η
Πώς να
απέχθεια.
πω. Και αυτή strong word είναι. Your dislike, ας πούμε.
Ναι, η δυσαρέσκειά
Η
μου με το λαό
δυσαρέσκειά
των
σου.
Γάλλων.
Ναι, νιώθω ότι επικεντρώνεται τόσο πολύ στον Εστεμπάνο Κον.
Ναι, φυσικά στον Εστεμπάν Οκόν.
Και
Εννοείται, ο
λιγότερο στον
Εστεμπάν Οκόν.
Γκασλί. Δηλαδή
Όχι, όχι. Ο Πιέρ Γκασλί.
δεν
Ο
σε έχω
Πιέρ
ακούσει
Γκασλί.
ποτέ να λες «Ιου, Πιέρ Γκασλί, βγάζω φλίκτενες». Ενώ με τον Οκόν βγάζεις περισσότερες φλίκτενες. Νιώθω ότι δεν
Ο
σ'
Κόν με
αρέσει.
προσβάλλει. Ο Κόν με
Ναι.
προσβάλλει καταρχάς.
Είναι στα ίδια επίπεδα
Ναι, 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 ναι,
λαμστρών.
ναι. Ναι. Και το γεγονός ότι αυτοί οι δύο είναι αδερφικοί φίλοι με ενοχλεί πάρα πολύ.
Όμοιο
Δηλαδή,
στον όμοιο, θα έλεγε
όμοιο
κανείς.
στο όμοιο αεί πελάζει. Δηλαδή, όμοιο στο όμοιο και κοπριά στα λάχανα. Δηλαδή, θέλω να χτυπάει έτσι λίγο το μυαλό σας να κάνει συγκύη, να κάνει αυτές τις συνάψεις. Πολύ σημαντικό για μένα αυτό, να καταλάβετε ότι Λάνθρωπ και Στεμπάνο Κόν είναι το ίδιο ή η διαφορετική όψη του ίδιου νομίσματος. Απλά δεν είχε λεφτά ο Κόν μεγαλώνοντας. Απέκτησε τώρα δυστυχώς, είναι νεόπλουτος.
Ναι. Απέκτησε τώρα δυστυχώς που απέκτησε. Τι που απέκτησε
Ναι,
τώρα
δυστυχώς,
δυστυχώς.
πραγματικά δυστυχώς, πραγματικά. Έπρεπε να μείνει στη φτώχεια και την έβγαια.
Έλα ρε.
Και να κάνει κάτι άλλο με τη ζωή του.
Σταμάτα.
Να,
Τι
δεν
να
ξέρω,
γίνει.
να είναι ο
Φούρναρης.
ποδοσφαιριστής κακής ομάδας στο Μομπελιέ, ας πούμε, στην Γκρενόμπλ.
Γιατί τον άνθρωπο.
Δεν μπορώ, αλήθεια. Λοιπόν.
Οι γονείς του πούλησαν το σπίτι τους, Δημήτρη.
Οι γονείς του πρέπει να είναι καταπληκτικοί άνθρωποι. Αυτός προσγείωσε έτσι, δεν ξέρω. Λοιπόν. Για την Αλπίν. Η απέχθεια που έχω για το γαλλικό λαό συγκεντρώνεται στην Αλπίν και τον Οκόν. Ο Γκασλί, κατά την άποψή μου, πρέπει να γίνει επίτιμος Έλληνας. Καταρχάς, κάθε καλοκαίρι είναι εδώ. Αφετέρου, είναι εξαιρετικά συμπαθής.
Φίλος μας.
Είναι εξαιρετικά συμπαθής ο Πετράν. Απ' την άλλη, ο
Πετράν.
Οκόν, όπως επίσης και ο οργανισμός της Αλπίν, είναι αυτό που πάει λάθος με το γαλλικό λαό γενικά. Μία γκρίνια, ένα μυρμύρ, ένα μπούρου μπούρου και στο τέλος τίποτα. Όλο μέλι μέλι και τη γανίτα τίποτα. Για την Αλπίν η φετινή χρονιά είναι το αγαπημένο μου πράγμα στη σεζόν. Κάθε φορά που τους βλέπω να μην μπορούν να κάνουν ούτε γύρω στο Q3, να μην κοιτάνε ούτε καν το Q2, νιώθω λίγο καλύτερα που είμαι στο στρατόπεδο. Νιώθω ένα κλικ καλύτερα που είμαι εγκλωβισμένος.
Λες τουλάχιστον δεν είμαι στην Αλπίν.
Τουλάχιστον, μπράβο, τουλάχιστον δεν είμαι αυτός ο οποίος αποφάσισε rebranding για 3 χρόνια και μετά πούλημα στη Mercedes. Δηλαδή, έχετε καταλάβει ότι η Alpine από του χρόνου θα έχει κινητήρες Mercedes και το 26 πάει για πούλημα.
Καλή συνέχεια.
Δεν θα μπο... Δε... Δηλαδή, we used to pray for times like this. Δεν με καταλαβαίνετε τι λέω. Καταλαβαίνετε τι λέμε, κύριε. Αυτή τη στιγμή αυτό που συμβαίνει με την Αλπίν για μένα είναι το καλύτερο πράγμα στη σεζόν. Θα μπορούσα να γράψω ένα ποίημα γι' αυτό. Πώς να σας το πω. Δηλαδή, χαίρομαι, πραγματικά χαίρομαι. Και γιατί χαίρομαι? Γιατί ομάδες σαν την Αλπίν αξίζουν να φάνε την καταστροφή στη Μούρη, διότι έχουν το θείο δώρο των χρημάτων και δεν ξέρουν τι να το κάνουν. Η Αλπίν έχει από πίσω ένα ολόκληρο γκρουπ αυτοκινητοβιομηχανίας. Δεν είναι ούτε ενεργειακά ποτά, ούτε ένας Αμερικάνος που πουλάει εργαλεία, ούτε ένα τρελό Καναδό ο οποίο απλά γούσταρε να αγοράσει μια πράσινη εταιρεία από την Αγγλία. Θέλω να πω, ούτε η Williams που απλά ζει επειδή κάτι Αμερικάνοι αγαπήσανε τον brand, ούτε η Sauber η οποία τρέχει σε pure vibes και γερμανικό χρήμα. Είναι, είναι η Alpine πίσω από το. Έχει πίσω της το γκρουπ Renault που έχει τέσσερις εταιρείες. Είναι το τέταρτο δυνατότερο γκρουπ αυτοκινήτων εκεί έξω. Η Renault πουλάει με και τα Dacia πουλάνε σαν φρέσκο ψωμί.
Ειλικρινά.
Και, και δεν κάνουν τίποτα με όλο αυτό. Τίποτα. Έχουν βάλει για investors ένα μάτσο άνθρωπο celebrities και τον Ryan Reynolds μέσα σε όλο αυτό.
Τον αγαπώ ωστόσο.
Έχει αποφασίσει ότι ο Alexander Arnold πρέπει να παίρνει διοικητικές αποφάσεις για αυτή την ομάδα. Αυτός δεν μπορεί να πάρει απόφαση αν θα κάνει σέντρα ή αν θα σουτάρει, ξέρω εγώ. Όλο το Euro το έβγαλε μισοπαγκίτης. Και αυτοί οι άνθρωποι τρέχουν την Αλπίν, έτσι. Και είναι, αλλάζουν team principal κάθε Αύγουστο. Είναι λες και κάθε Αύγουστο έχουν αλλαγή διοίκηση. Όπως είχα εγώ στο στρατόπεδο. Έτσι και αυτοί έχουν κάθε Αύγουστο αλλαγή διοίκηση. Μόνο που
Μια
εμάς η
χαρά.
διοίκηση αλλάζει
Να είναι καλά.
με διαταγή του Υπουργείου. Πρέπει να κάνουμε την αλλαγή. Γιατί πέρασε παρήλθε ο χρόνος του διοικητή. Αυτοί αλλάζουν διοίκηση απλά γιατί δεν δούλεψε. Και τι εννοούμε δεν δούλεψε. Αυτός τα πήγαινε ήδη σκατά, παρέδωσε κάποιον ο οποίος τα πήγε λίγο πιο σκατά. Ρε παιδιά, αυτό δεν είναι αποτυχία. Αυτό είναι απλά σταθερότητα. Αυτό λέγεται συνέπεια. Μετά από λίγο, το να πηγαίνετε συνέχεια χάλια δεν είναι λάθος. Είναι απλά στάση ζωής. Δεν μπορώ να το εξηγήσω αλλιώς για την Αλπίν. Δεν φταίει ένα. Δηλαδή, δεν μπορεί να ξεκινά με το μονοθέσιό σου overweight κατά 40 κιλά. Δεν είσαι ένας φαντάρος που τρώει μόνο υδατάνθρακα κάθε μέρα γιατί μόνο αυτό τον ταΐζουν, διότι μόνο αυτό χορταίνει και τρέφεται μόνο με κρουασάν, μπαγκέτες, πίτσα με μακαρόνια και πατάτες τηγανιτές.
Πίτσα με μακαρόνια.
Τρώμε πίτσα με μακαρόνια, έχουμε
Υπάρχει
φαΐ
αυτό.
βραδινό, ή έχουμε φαΐ βραδινό πίτσα με πατάτες τηγανιτές, Μαριλή,
Συγγνώμη
κάθε
λίγο.
Σάββατο.
Κάτσε, συγγνώμη. Πίτσα με μακαρόνια. Τι εννοούμε λίγο.
Πίτσα και μακαρόνια.
Α, πίτσα και μακαρόνια.
Ναι,
Όχι
ή πίτσα με
πίτσα.
πατάτες τηγανιτές.
Περίμενε. Πίτσα με πατάτες τηγανιτές, όπως λέμε πίτσα με
Όχι,
μπέικον.
πίτσα, σκέψου το. Και on the side, πατάτες τηγανιτές.
Α, οκ. Άρα όχι πίτσα με πατάτες τηγανιτές, πίτσα και πατάτες τηγανιτές.
Αυτό είπα, πίτσα και πατάτες τηγανιτές.
Οκ. Εντάξει, νιώθω καλύτερα τώρα. Πάμε, συνεχίζουμε.
Δηλαδή, σκέψου λίγο, ας πούμε, όλο αυτό το σενάριο. Σκέψου λίγο ή την Αλπίνη σαν φαντάρο που τρώει συνέχεια. Αυτό ξεκινήσει. Αυτό όμως δεν βγάζει νόημα. Είστε ομάδα με εκατομμύρια, με μηχανικούς, με budget καλό, με προγραμματισμό υποτίθεται. Δηλαδή ξεκινάτε κάθε χρονιά χειρότερα από όσοι κλείνετε προηγουμένοι. Και δεν έχετε δηλαδή καταρακώνετε τον αγαπημένο μου Πιέρ Γκασλή. Τέλος πάντων, σε πάνω ακόμα κανείς δεν νοιάζεται. Αλλά. Εντάξει. Κάπου όπα, ας πούμε. Εγώ χαίρομαι που του χρόνου θα έχουν Mercedes. Αφενός, μπας και δουν ασπριμέρα, γιατί ο κινητήρας Renault δεν πέτυχε ούτε τα μισά από αυτά που θα έπρεπε να έχει πετύχει. Και πέραν τούτου, με Φλάβιο Μπριατόρη δεν έχασε κανείς. Είναι δύσκολο να το δεχτούμε.
Εντάξει.
Είναι δύσκολο να το δεχτούμε και κάποιοι είστε λίγο πιο πολύ snowflakes, αλλά με Φλάβιο Μπριατόρη δεν έχασε κανείς. Θέλεις έναν άνθρωπο με χαλαρές ηθικές αναστολές έως και καθόλου και εξαιρετικά αμφίβολο τρόπο διοίκησης.
Okay,
Θες
ναι,
ένα τέτοιον άνθρωπο.
το ακούω.
Γιατί ο Μπρούνο Φαμίνη, ο οποίος είχε μόνιμη κύφωση και δεν μπορούσε να κοιτάξει στα μάτια κανέναν και όλη την ώρα και κέρδιζε, ή αυτός ο νέος Όλιβερ Όξ, δηλαδή φέρανε Άγγλο να διοικήσει η γαλλική ομάδα, δηλαδή πόσο να τους μισήσω
Τι
πια, ρε παιδί.
κατάτια, θα πει
Δηλαδή,
κανείς.
πού να φτάσω πια. Δηλαδή, ένας άνθρωπος είμαι κι εγώ, ας πούμε, με όρια. Πόσο να αντέξω, πόσο μίσος να ρίξω, πόσο δηλητήριο να στάξω για έναν οργανισμό. Βάλατε Άγγλο να διοικήσει η γαλλική ομάδα, δηλαδή φέρτε μου και έναν. Δηλαδή, αν κρατάγατε και τον Εστεμπάνο Οκόν του χρόνου, θα έλεγα εντάξει, τελείωσε. Αυτή η ομάδα, όπου τη βρίσκω, θα μου τζώνω. Ευτυχώς θα φέρετε τον Αυστραλό, μπα και γίνετε λίγο συμπαθή, θα φέρετε τον Τζακ Ντούχαν, μπα και γίνετε λίγο marketable, γιατί δεν βλέπεστε κανένα κατά τα άλλα.
Ναι, όντως.
Δηλαδή, εντάξει. Κάπου όπα, ας πούμε. Εγώ δεν έχω κάτι να πω για την Αλπίν. Νομίζω το καλύψαμε. Εσύ δεν ξέρω αν θες να πει κάτι. Τι να πει δηλαδή και για την
Τι
Αλπίν.
να
Λοιπόν,
πω
πάμε
για
στη
την
Williams.
Αλπίν. Πάμε στη Williams.
Πάμε στη
Σας
Williams,
παρακαλώ,
τελείωσε.
κύριε.
Λοιπόν, πάμε στη Williams. Θα συζητήσουμε για την Αλπίν και τη χάρη του κάναμε που του αναφέραμε.
Williams, συγχαρητήρια στον Αλεξάλμπον, κουβαλάει την ομάδα. Πάμε παρακάτω.
Ναι, όντω. Και Ζάουμπερ on pure vibes.
Ναι, ειλικρινά, γιατί. Απλά έτσι.
Ναι, εντάξει.
Καημένε Βάλτερ Μπότας. Α,
Λείπει, λείπει.
επίσης, τώρα που ανέφερα καημένε Βάλτερ Μπότας, μία μικρή παρένθεση. Να εκτιμήσουμε λίγο πόσο γαμάτος ήταν ο Μπότας στην Mercedes. Σε σύγκριση με τον Πέρεζ στη Red Bull. Πάμε λίγο, please, να εκτιμήσουμε Βάλτερ Μπότας στη Μερσέντες.
Είσαι μόνη σου σε αυτό, λυπάμαι.
Γιατί, ωστόσο, έφερνε,
Έλα.
κάνανε με δύο συνέχεια.
Η Mercedes ήταν ακραία καλή την περίοδο του Bottas. Δεν, ήταν πολύ καλύτερη από αυτό που είναι η Red Bull τώρα.
Okay. Ωστόσο, και ο Verstappen που κερδίζει, σε όσους αγώνες έχει κερδίσει, ο Πέρες σε πάρα πολλούς από αυτούς δεν είναι πουθενά. Έχει έρθει ή 8ος ή δεν έχει τερματίσει.
Ναι. Αλλά είναι πολύ καλύτερο ο ανταγωνισμό πια.
Εντάξει.
Δεν το 20. Δεν υφίσταται ο ανταγωνισμό. Το 19. Δεν υπήρχε κάπου ανταγωνισμό.
Εντάξει.
Εγώ δεν εκτιμώ. Όχι, δεν θα ακολουθήσω. Είσαι μόνο σου.
Εντάξει,
Πήγαινε σαν.
εγώ εκτιμώ.
Εκτίμα. Δεν θα το καταλάβει κι αλλιώ. Δεν ξέρει ελληνικά. Δεν τον νοιάζει καν.
Ναι, συμφωνώ.
Λοιπόν, και τελειώνει και από τη Φόρμουλα 1 έτσι κι αλλιώ. Οπότε όλα καλά.
Δεν νομίζω.
Πού θα πάει?
Θα μείνει στην Ζόμπερ.
Δεν θα κρατήσω τον Κινέζο. Σε σίγουρη ήθελα.
Έτσι ξέρω.
Πού το έμαθες?
Το έμαθα τώρα που το έμαθα.
Είναι
Έτσι ξέρω.
ρεπορτάζ σου, ρε παιδί μου, έχεις πηγή.
Ναι!
Δικιά σου.
Όλου του κόσμου!
Όλου του κόσμου Κυριακές.
Ναι!
Λάμπουν στο πρόσωπό σου. Τι. Είναι η πρώτη φορά που τα ακούω. Προσπαθώ να καταλάβω αν έχεις διαβάσει κάπου ρεπορτάζ, αν είναι δικό σου.
Σου και σου λέω ότι έτσι έχω διαβάσει, έτσι ξέρω.
Α.
Ότι κατά, ξέρω εγώ, 90% θα μείνει στη Ζάουμπερ.
Α, μάλιστα. Εντάξει. Αυτό προσπαθώ να καταλάβω γιατί εγώ δεν ξέρω κάτι. Γι' αυτό λέω. Αν έχει ρεπορτάζ, πες το, δώσ' το. Κάνε εδώ σε κάτι. Παίξε μπάλα. Σε δίνω το
Κάτι
μικρόφωνο.
κάνε.
Κάτι. Κάτι κάνε. Λοιπόν. Αυτά.
Αυτά.
Αυτό ήταν το overstear για τα μέσα τη χρονιά. Δεν ξέρω πότε θα τα ξαναπούμε. Είναι άγνωστο το πότε θα ξανά είμαι ελεύθερος. Το πιθανότερο είναι ποτέ. Αλλά ποτέ δεν ξέρεις. Οπότε, αν δεν έχω.
Και για το προηγούμενο, και γι' αυτό έτσι λέγαμε, ότι δεν θα είσαι ποτέ ξανά ελεύθερος, αλλά ήσουν.
Ναι, δεν ξέρω τώρα. Θα δούμε. Εντάξει. Είναι περίεργα τα πράγματα,
We'll
παιδιά.
see.
Είναι πολύ έθραυστες οι ισορροπίες σε ένα στρατόπεδο. Να ξέρετε. Εκεί έξω. Και όσοι
Εκεί έξω.
πιτσιρικάδες είστε. Και όσοι πιτσιρικάδες είστε εκεί έξω και με βλέπετε να κυκλοφορώ με παραλλαγή σε μετρό και τι εκεί με κοιτάτε από πάνω μέχρι κάτω, αφενός κόφτε το. Τα μάτια μου είναι εδώ, φίλε.
Ειλικρινά.
Πρώτον. Και
Τώρα
δεύτερον.
ξέρεις πώς νιώθουμε.
Ναι, πρώτον. Και δεύτερον. Μην τρέπεστε να έρθετε να με ρωτήσετε, γιατί σα βλέπω ότι κοζάρετε γενικά. Και είστε σε φάση, έχετε απορίες, γιατί είστε όλοι πιτσιρίκια. Και είστε 18 χρονών. Συγχαρητήρια καταρχά που είστε 18 χρονών, ζηλεύω. Αλλά μου ήρθε προχθές στο μετρό ένας και μου λέει. Εμένα τώρα έτσι. Δεν με έχετε, οι περισσότεροι δεν με έχετε δει από κοντά, αλλά εσύ με έχει δει από κοντά, ωραία. Και μου κάνει φίλε, ειδικέ δυνάμει είσαι. Και το μόνο πράγμα που έχω πάνω μου σαν ειδικέ δυνάμει είναι το γεγονό ότι δεν έχω μαλλιά. Δηλαδή, τίποτε άλλο πάνω μου δεν μαρτυρά ειδικό δυναμίτης. Και του λέω, αδερφέ, ευχαριστώ πάρα πολύ γι' αυτό, το χρειαζόμουν. Όχι, δεν είμαι ειδικό δυναμίτης. Είμαι στο πυροβολικό. Και άρχισε να μου λέει την ιστορία τη ζωή ενό φίλου του που ήταν σε ειδικέ δυνάμει.
Αχ, καλός μου.
Δεν με αφορά, πρώτον. Δεν με νοιάζει ο φίλο σου που ήταν κοροϊδό και πήγε ειδικό δυναμίτη.
Έλα.
Δεν με αφορά ο φίλο σου. Δεύτερον, αφού στο τέλο ήθελε να καταλήξει να με ρωτήσει αν πώ πάνε οι υπηρεσίε και τι κάνουν κτλ. Γιατί με ρωτήσει κατευθείαν αυτό να σου πω. Μη μου λες την ιστορία του φίλου σου. Δεν θέλω, δεν με νοιάζει. Εσείς λοιπόν μας ακούτε εκεί έξω και λέτε, μα καλά, αυτός τι κάνει και δεν μπορεί να ηχογραφήσει. Και λογικά δεν ξέρω πότε ξαναβγώ. Δεν είναι κάτι το οποίο μπορώ να προγραμματίσω εύκολα. Ή πολλές φορές βγαίνω και δεν είναι μέρα που μπορούμε να ηχογραφήσουμε. Επομένως, έχουμε κάνει, παρά το γεγονός ότι δεν το περίμενα εγώ, έχουμε κάνει κάποια επεισόδια φέτος, που δεν πίστευα ότι θα μπορούσαμε να κάνουμε, πολύ απλά γιατί δεν ήξερα πώς θα πάνε τα πράγματα.
Εγώ το πιστεύω.
Εγώ δεν σε πιστεύω ότι το πίστευες.
Γιατί?
Γιατί δεν μου είχε δείξει κάτι τέτοιο σε προσωπικέ μα συνομιλίε.
Okay.
Ήσουν να σε φάσει εντάξει του χρόνου, δεν πειράζει κτλ. Δεν ήσουν
Εντάξει.
από αποκλείεται Δημήτρη και θα κάνουμε και φέτο.
Καλά, τι
Δεν
να
ήσουν
σου πω, αφού δεν μου
ποτέ.
έλεγες δεν θα κάνουμε.
Εγώ μπορώ να θέλω να πω ότι θέλω. Εσύ πρέπει να κρατήσει χαρακτήρα.
Χαρακτήρα να κρατήσω, αφού σου λέω ότι ήμουν σίγουρη ότι θα κάνουμε.
Ναι. Λοιπόν. Αυτά. Θα τα ξαναπούμε όσο πιο σύντομα γίνεται. Η χρονιά ξεκινάει από την αρχή, μάλλον συνεχίζει, μάλλον να το πω πιο σωστά, σε 4 εβδομάδες ακριβώς, στις 28 Αυγούστου, όπου λίγο μετά έχουμε και Ράλι Ακρόπολης, το οποίο και θα καλύπτουμε ασφαλώς, ελπίζω και εγώ, μαζί με την Μαρίλη, θα δούμε, δεν είναι σίγουρο. Αν καταφέρω να βρίσκομαι κι εγώ εκεί, θα τα πούμε από κοντά. Αυτά. Να είστε όλοι καλά. Τα ξαναλέμε τέλη Αυγούστου ή ελπίζω όσο πιο σύντομα γίνεται. Να έχετε ένα καλό μήνα. Εμείς που ηχογραφούμε τώρα είναι 1η Αυγούστου.
Να κάνετε και μπάνια και να φοράτε αντιλιακό.
Μπορείς παρακαλώ να μην κάνεις αυτό.
Γιατί?
Γιατί δεν, φίλε, εγώ δεν θα κάνω, ας πούμε, μπάνιο.
Ούτε εγώ θα κάνω, ωστόσο. Ποιο το πρόβλημα?
Α, οκ.
Πιστεύεις ότι θα
Εντάξει.
πάω κάπου διακοπές?
Σωστά.
Άρα, γι'
Οκ.
αυτό λέω να κάνουν και όχι να κάνουμε.
Άντε, κάντε, με εσείς οι υπόλοιποι.
Κάντε, κάντε.
Εγώ θα κάνω μέχρι τον ντουζ. Καλή συνέχεια και θα ξαναλέμε σύντομα. Γεια χαρά.